galab wanaagsan dhegeystayaalkusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab jimco ah oo 7-20 ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari xaggeenna waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 7-19 iyo bogga internetka ee voasomali.com. FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda galabnimona wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukaa iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno Jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada tooska ah ee ay dowladda Soomaaliya saartay.
oo waa dowladda federaalka hawada ka xirtay. haddana waxaan leeyahay arrintaas yahay bini-aadamnimada aada ugu dambeeyay shacabka loo geystay cawaaqib xumo reegtay waxyaabaha dhibaatada ee abuuri kara waxaa kasii daranba laasilasee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale saameyn ku yeeli karta maamuleyaal kale ama deegaanka waxyaabaha ku keelada.
sidoo kale waxaan idin haynaa oo dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan garab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtideyda aan soo bandhigno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa tiradii ugu horeysay ee qaxootigii Liibiya ku sugnaa oo la geeyey waddanka Ruwanda.
waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti Afrikaana oo laga soo qaaday waddanka Liibiya ayaa gaaray magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Ruwanda sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika looga saarayo barnaamij cusub. horraantii bishan, Ruwanda ayaa ah heshiis la saxiixatay Midowga Afrika iyo Hay-adda Qaramada Midoobay dhinaca qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR la yiraahdo, iyada oo ogolaatay inay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelya doonka Afrikaanka ee ku xaniban waddanka Liibiya. qofka ugu da'da yaraa ayaa ahaa gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan waddanka Liibiya. sarkaar ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in duulimaadka midkan xigaha ay saaran yihiin 125 qof oo la qorsheeyey 10 ilaa 12 Oktoobar halkaasi la geeyo. qaxootigan ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeelgaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugesera oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxootiga oo u badan Afrikaan ay haatan ku sugan yihiin waddankaasi Liibiya.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay waxay furtay dalxiiska caalamiga ah ee waddankeeda in la tegi karaa. tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yareynayo ku tiirsanaanshiyaha keliya saliidda ee waddankaasi ku yaala Bariga Dhexe. jimcaha maanta boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa ay ku dhawaaqday 49 waddan oo dalkaasi booqan kara dalxiiskooduna ay qaadan karaan fiisayaasha, iyadoo waddankaasina loo furay dalxiiska dumarka. ayaa waxaa la sheegay in Sacuudiga uu khafiifiyey xirashada dharka caanka uu ku ahaa dalkaasi ee dumarka ee cabaayadaha ama shukooyinka loo yaqaano. wasiirka dalxiiska Sacuudi Arabiya Axmed Al-Khateeb ayaa u sheegay wariyaasha wakaaladda wararka ee Reuters in haweenka dalxiisayaasha ee dalkaasi imaanaya ayse ku qasbaneen inay xirtaan shukooyinka dumarka ee cabaayadaha loo yaqaano, islamarkaasina dharkooda ay qaadan karaan iyadoo laga rabo nooc ka mid a asturnaanshiyaha jirkooda qayb ahaan inuu dadan yahay. فيزها أما دلكو قالك سعود إربيا أي وقت كان فرطي أيه دمر كأول محرم كأم ببرج إهل كلا إن إلا السودان الوقص بجراحات لقفيفي أو دمر ككل جود أي باقان كران أي جود الحيسة وحشروده عن سدوك لتكوجر السد للشجع إن باقشة مقالوين كبركسن مكة هي مدينة السدود السيء هان دون عن السن جرد دون وح إسبدل أي دو سدوك لتنا للشجع إن ولي حيراد إسارن تاكل حبيتان كقمر رجع.
Waddanka Ruushka ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in xiran in ka badan 260 kaluumeysato Kuuriyada Waqooyi u dhashay. Kaluumeysatada oo la socday dhowr markab ayaa loo xiray jilaabasho sharci darro. Raashka ayaa maraakiibtaasi geeyay dekedda Nakoda ee ku taala bariga fog. Moscow waxa ay sheegtay in intii ay ku guda jirtay qabqabashada kaluumeysatada ay gacanta ku soo dhigtay 30,000 oo tan oo ah nooc ka mid ah kaluunka. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa Ruushku waxa uu xiray kaluumeysato u dhalatay waddankaasi Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu qabtay dhinaca badda Jabaan oo Raashku uu sheegto. Iska horimaad dhexmaray kaluumeysatada iyo weliba ciidamada Ruushka ayaa waxa dhaawac ka soo gaaray u dhintay mid ka mid ah kaluumeysatadii u dhalatay waddanka Kuuriyada Waqooyi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay Qamiisii shalay ahayd in xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Washington uu ku soo noqday si wanaagsan, rajo weyn laga qabo in horumar laga sameeyo xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee gobolka. Waxay ila tahay in tan iyo sanadkii hore markii dawladda waqtigan jirta ay xafiiska timid ay jireen xoogaa horumar oo la sameeyay, ayuu yiri wasiir Shah Mahmud Qureshi. Wuxuu kaloo intaas ku daray in dawladda Mareykanka iyo tan Pakistanba ay yeesheen wada xaajoodyo mira dhala. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa waxaa la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Isniintii. Kulamada goonigoonida ay madaxweyne Trump uu kula yeelanayay xarunta qaramada midoobay ee uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay hoggaamiyashooda ka qayb galayaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo weliba xaaladda dalka Jabuuti. Haddaba ka hor intii aanu khudbadda jeedin ayuu u warramay wariyaha v o a da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ugu horreyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadan doono markaasi khudbadiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan hayno xaweeyaan 40 sano waxa aan New York aan nimaadno. 40 sannado aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka xafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayna wadanada kale. Wadankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. Waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo, isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaayey isku socodka dadka. Waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba, wixii aan tarayno uu itaal iyo aanu hayno, waajibna aanu aragnana waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nii maxa waxay ka dhacay Yemen iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaago.
Waan gartay tusaale ahaan maantao kale khudbadii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurmaa ka dhexaysa aad la hadlaysaa Jabuuti, qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysay ama isaga gaarka diirada u saarayso maxaa ka mid ah mudane madaxweyne?
In badan yani iyaad waaniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno, waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaag ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtideyda aan soo bandhigno, ta kale inaan Yemen arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo badii casayd ay noo dhaxayso iyo magaranaysa ee dhibaatada ka socda Saudiga iyo gardarrooyinka yaani Iran ay u geysanayso gobolkeena waxa aan doonaynaa inaan tusno haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadeynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed
way madaxweyne saabaan gaarba ku weydiin doonaa laakiin hadda ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyay waxa soo baxay hubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ee waxa la yiraahdo UN Security Council-ka oo Djibouti iyo Kenya u dhaxaysa doodeedu taagnayd arrinkeedu taagnaa Djiboutihan ilaa haatan maxaad ka hawlgasheen moqofkiina iyo walow aad horan uga hadashay haatan wuxuu yahay
waxa aan damacsanahay de inaan xaqeyna doonano waxa la yiraahdaa Soomaalidu tiraahdaa wixii xeer ku bilaabmay xagaan buu ku dhamaadaa wixii xagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeyaa inta inaan isla gaarna ma aan doonaynin anagu walaalaannahay anaga iyo Kenya jaar baan nahay wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah weliba bani aadam oo dad Soomaali oo far badan baa wadanka degan ma jecelin inaan isjirjirno laakiin inaan xaqayna la duudsiyana ma jecelin sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqayna aan doonanno
ka jumti sidoo doonaysaa codba la qaaday midowga Afrika cod la qaaday haatan jumcada qurmaa ka dhaxaysa joogtaan Kenya way joogtaa sidee markaa doonaysaa
sidaanu doonanay inaan dadweynaha ka dhaadhicin waa ku talabaad qalad baa ka dhacay xagga African Union-ka oo laba qodob ayaa lagu loolabaya labada qodobna labaduba anaga ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqi aan ku leenahay waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay mataleysa gobolkeena majlis al-amni anagu mar uma sameyn waxa la eegaa labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha xubinta noqotay talabaad la eegayna waxa weeyaan markay kuugu dambeysay adiga sideed u kala horreysteen balay labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen kol qurhataan galnay iyaguna laba jeer bay galeen labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay tirifood hal sano taasina khalkhal bay gelisay halkana lalama iman karo barsika labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga buuxiyay labadiiba sidaas daraaddeed anagu waxaan ku kalsoonaa aan ku rajo weynaa in ilaa dadka Afrika maaha waxa u voteen isa kelidid waa adduunka oo dhan waa inaad heshaa 129 cod waa inaad hesho.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo New York ugu waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhageystayaal, waxaa naga xusuusina in qaybta labaad ee wareysigaasi aanu la yeelanay Geelle aad ku dhageysan doontaan idaacadda Yada Caawa.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad uu ka jeediyay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhexeeya Kenya ay ku xaliso maxkamadda caalamiga oo kaliya, wuxuuna sidoo kale dhinaca kale sheegay in labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada waddan. Warbixintan waxaa isla New York kasoo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan oo la xiriira mowduucyada ay dunidu halkan ku falanqeynayeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin waxbarashada, isbeddelka cimilada, ammaanka, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo gobolkaba. Waxaana ugu horreyna madaxweyne Farmaajo sheegay inay soo dhoweynayaan halku dhigga sanadkan loo qaatay kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa, taasoo u sheegay inay xusuusinayso muhiimadda ah in la labanlaabo dadaalada iyo iskaashiga xooggan ee dunidu ay ka yeelanayso si loo gaaro yoolasha ay dunidu leedahay iyo islamarkaana ay ka dhigatay dhinacyada yareynta saboolnimada, kobcinta waxbarasho tayo leh, iyo weliba isbeddelka cimilada ku yimi. Maruu ka hadlaya arrimaha gobolka ayaa u sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay daris ku yihiin badweynta India islamarkaana ay ku naaloonayaan xidhiidh ah nabad iyo saaxiibtinimo, isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo sheegay inuu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Al-Sisi oo haatan isagu ah gudoomiyaha Midowga Afrika.
On Tuesday night, September 24, 2019, President Al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the President of President Uhuru of Kenya.
Habeenkii talaadada ee bisha September ee 2024ka madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana gudoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya. Shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid miro dhalay, waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeenii walaaltinimo, in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed. Waxaan ku heshiinay, ayuu yidhi oo kale, in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Mar uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne Farmaajo uu ka hadlay xiisadda ka taagan badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan uu wanaagsan yahay, haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afgarad keenin. Isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, islamarkaana ay ka dhul sugayaan halka ay ku dambayso.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past. In order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. Aad baan ugu faraxsannahay, ayuu yidhi, in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto, waxaana dacwadda dhageysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha November ee soo socota.
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court.
Madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi, Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaaro. Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya.
Maruu ku hadlay dhinaca deegaanka ayaa u sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka, isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay-adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan. Waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sannadkii 2017 taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka, dhaqaalaha iyo weliba khayraadkii dabiiciga ahaa. Isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan islamarkaana si gaara isha loogu hayay, ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaaray magaalada Baris iyo weliba si lamid a heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa. Dhinaca ammaanka ayaa u sheegay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada, siyaasad loo dhan yahay, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda, isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan iyo ay kharash badanna ku baxdo, islamarkaana ay barbar joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda, oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo khudbadiisa ku soo hadal qaaday doorashooyinka Soomaaliya, waxbarashada, iyo weliba dhinacyo kale, iyadoo khudbadanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii Februari ee sannadkii 2017. Cabdixakiin Maxamed Shirwac, V O A, New York.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
weli halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Kooxdii ugu horeysay kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo waddanka Liibiya isla markaana dib u dejin loogu sameeyay dalka Rwanda ayaa xalay laga dejiyay magaalada Kigali ee caasimadda dalkaasi. Warbixin ay arintaasi ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh.
Kooxka kooban 66 qof oo qaxooti African ah oo laga soo qaaday dalka Liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. Kooxdan ayaa ah tii ugu horeysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga Afrika looga soo rarayo barnaamij cusub. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha Rwanda Paul Kagame sameeyay sanadkii 2017 isaga oo hooy u yaboohay Afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqeysasho qasab ah loogu geysto dalka Liibiya. Horaantii bishan, Rwanda ayaa heshiis la saxiixatay Midowga Afrika iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangali doonka Afrikaanka ah ee ku xaniman Liibiya. Dowladda Rwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30,000 oo qof, inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dib u dejin u sameeyso 500 oo qof si looga hortago in 12 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays. Hadda ayaa cagal dhigteen, waxaa sidaasi fata Twitterka ku soo qortay hay'adda UNHCR, iyadoo caruur aanay cidna la socon, hooyooyin keligood ah, iyo qoysas ay tageen magaalada Kigali goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Qofkii ugu da'da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan Liibiya. Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duulimaadka mid kaan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyay in uu Kigali gaaro 10-12 bisha Oktoobar. Dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku meel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu sameyn qaybo kale oo ka mid ah dalka Rwanda haddii aysan doonin in ay dalalkooda dib ugu laabtaan. Dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeel gaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugasera oo qiyaastii 60 km u jirta magaalada Kigali. Madaxweyne Paul Kagame ayaa markii ugu horeysay yaboohay inuu qaato Afrikaanta ku xaniman Liibiya kadib markii warbixin uu diyaariyay telefishinka CNN ay muujisay wax u muuqday suuq adoonsi oo ku yaala dalka Liibiya. Xaaladda ayaa noqotay mid degdeg ah bishii July, markaasi oo in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada Tajura ee dalka Liibiya. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxooti u badan Afrikaan ah ay iminka ku sugan yihiin dalka Liibiya.
Warbixintaasi waxaa arintaasi qaxootiga ka qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaana soo jeedinayay Ahmed Cali Sheikh.
Waqtahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaanu diiradda ku saarnaa go'aankii dowladda federaalig ee Soomaaliya ee dhowaantan ku mamnuucday diyaaradihii dulmadyada tooska ahaa ee Kismaayo. Ma yahay go'aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya? Maxaase la gudboon dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalig ee Soomaaliya? Saameyn intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa go'aankaasi horese ma looga fekeray waxyaabaha ka imaan karaya? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Daahir Amiin Jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen, iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi Cismaan Muxiyuddiin Macalin Shaatax. Waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa xildhibaan Daahir Amiin Jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. Xildhibaan, maxaa keenay go'aankaasi dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo?
ما أبني أول أيام
sabab ay ugu dhistay waa markii ugu horeysay maamul jidal argeliga in la yeeyo la shabay waxa isku dilay lix madaxweyne oo hal haleen soo wada bax haddana sidoo kale waa dhistay in madaxweyneyaal badan ayaga ay maxuu ahaa ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen indi federaalka yani inay maarayso oo arrintaas ay ka buuxdayso magaalood yidi oo waa laweydaa diyaaradaha dowladda oo aan xelinaa hore u xadeen qoladaada meesha ku xoogan oo meesha jir ayaa hore u diid marka dowladda federaalka waxay rabtaa gobolkaas inay maxuu ahay maamul layna leeyahay dadka maxuu ahay deegaanka ay yeelayihiin maxuu ahay iyadana la shaqeeyo maxuu ahay inay maamulkaas dhisto waayna arrintaasna jidkee kusoo jirtaa asul asadaasbul laakiin inta hadda maxuu ahay diyaarada ay xiran yihiin sida aan ka warqabo waxaa la fari doonaa kuwii amni degdega oo hay-adaha ay leeyihiin ayaa la fari doonaa oo dadka dhibaateysa dowladda markee dadkeeda meesha jooga aad ay xanuunaas ugu haya
waaya
waana arrin muhiim ah in maxuu ahay arrintaas si deganaan leh ay taxadir leh dowladda federaalka waa baas
wasiir kurfafinta jubbaland ayaan siinayaa injineer cabdi xuseen ku soo dhawow barnaamijka marka hore marka xigta xayiraadani diyaaradaha tooska kismaayo imaanaya ama ka baxayay dowladda federaaliga ay kusoo rogtay sidee baad u aragtaan adinka ka maamul ahaan
bismillahi raxmaan raxiim maxaa jamaalow arrinka ka fadlaa inuu yahay arrin sharci dafaa oo lagula kacay shacabka jubbaland aanan habooneyna in ay arrintaasi dowladda federaalku ay samayso dhibaato iyo dhimasho iyo wax badanna ay keentay oo aan wax badan saxaafadda ka sheegnay sidaasna xal kuma yimaado arrinta uu xildhibaan jiito uu sheegay shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay kamid yihiin aan u malayn magaalada kismaayo iyo xamal nabadgelyadeeda waa la kala yaqaanaa garoomadana labaduba waxaa jooga amison meelaha ay diyaaraduhu kasoo kacayaan ay kasoo baxayaanna waa garoomada ma garanin anu marka securityga ay ka hadlayaan haddii ay yidhahdaan dowlad ma aqoonsan wixii kasoo baxay saas aan uxadminaynaha u yidhahdaan yaqiin haday securityga ayaan inkastoo maqalku igu xumaa oo xildhibaanku qadimadiisi wax badan ay idhaafeen oo maqalku igu xumaa aanan fahmin haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini aadamnimada aada ugu xunbayahayd shacabka loo geystay cawaaqib xumo reegtay dacwadeedii taagan tahay cadaymaheedii taagan yihiin dadkii waxyeeloobay oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la aruurinayo daatadeedii
waa tahay waan idinku soo laban doonaa labadiina waxaan siinayaa cismaan muxuudiin macalin shaatax gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan ma isku daydeen in wax talooyin ah ama soo jeedinaa aada u gudbisaan ama jubbaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago
bismillahi raxmaani raxiim warka waa maadsan tahay marka labaad waxaan salaamaa xildhibaan jeebsa iyo wasiirka runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay waxyaaba badan waa ka digneyna waxaan arkaysaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah qaabka doorashooyinka loo maareynayo misaasi dowladda federaalka runtii ay arrintaasi ugu jawaabayso horaan ugu digney waana ka hadalnay waxaan ka digney in maaragta laga taxadiro qaabka doorashada jubbaland ay u dhaceyso fargelintana laga dhaafo si ay usoo baxaan maamul sii wadi kara ama wax meesha laga qabtay hore usii wadi kara marka taa waxaad moodaa in runtii baaqida aad soo jeeday aanan la garab maray haddana maxsuulka kasoo baxay doorashooyinka ama qaabka doorashooyinka dibbala u dhaceen iyo qaabka dowladda ugu jawaabayso aada moodaa inay horseedeyso in maaragta kalaabka sii xoogeysta marka runtii baaqida sis annaga hawadan oo isii martiinay qoraalan waa kasoo saarnay aan leenahay marka hore waxaa laga taxadiro doorashooyinkaas iyo qaabka ala shaqo dhici doono markay dhaceen kadibna waxaan مثل كان مطاق ويبدو بيسي دلال عيلين محي بيبدو نوح كدب بشقاب في إدارين مؤلف عالي سيئة بيشير كسر بحي في بلان كده كلامي إن أنا عرفت في بلان أنا نسيح ورين أنا لقد نجل عرين
waa yahay aad badmaasan tahay jeeso aan ku laabanayaa xilban jeeso ma laga fikiray adigu xilban qarana tahay kulli xukuumadduna waa la xisaabtantaa dadka la xisaabtana ku jirta qof kasto dhibaato soo gaarta talaabo dawladda qaada darteed ama xukuumadu ay fuliso waxa laga yaba waxyaaba meesha aad joogtaan inay kamid tahay inaad kula xisaabtantaan marka ka xilban ahaan ma ka fikirteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradii duulmaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo saaray mar dhaw waxaan maqlaynay in isbitaalka magaalada Kismaayo uu dowin loo qaaday Muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad bini'aadin ma laga yaabo inay ka dhalato dhibaatooyin noocaas oo kale talaabada ay dawladdu qaaday ma ka fikirteen
waa maasinta horta markuu horeeyo dowladda federaalka markii laga hadlayo waa saddexda hay'adood ee dawladda xukuumadda marka laga hadlayo waa balaas fulinta inaan sidoo kale ogaanno inaa fiican oo aniga daahil jeesay dowladda Soomaaliya magal ka tirsan ayaa nahay
xukuumaddan waa la xisaabtantaan marka
dowladda federaalka ah Kismaayo waxa la xisaabtan la xoogna ayaa naga haysta waayo waxa ku nool dadkayna waxa wax ku noqonaya fadhiyatoonaya dadkayna waayo waxa wax laga wadi waayo waa hadda maamulka toddobaad sanad joogi oo waa dowladda federaalka hawada ka xirtay waa dowladda kale la xirtay oo waa waa dowladda diyaarad ciidan iyo saab amson sidda ayaa laba goor hawada laga celiyay waa la eedeen amson ma jirtaa leedeen amson ma jirtaa goorka ay jirtay diyaarad ma xidhiisan ciidamada kenya ayaa meesha jooga ma ciidamada markii hore ma dhigay oo amson soo galay markii dambena waa lagu daray si ay u helaan xaquuq mushaarki iyo waxaas ay helaan haddana hadda baarlamaanka soomaaliya dc si ay inay mandatas ay ka laabto lagana saaray wadanka maadaama muxuu ahaay xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaaya qayb ka mid ah dalkii soomaaliya masuuliyadiyaal marka markaan soo noqon masuuliyadi waxaa qaadaya maamulka axmedooda afoogaamiye qayb diiday in maamulkaas dadka Soomaaliyeed xilman adoor hal yahay xilman
jeeso inay muxuu ahaay ay dadka shacabka Soomaaliyeed in dowladnimada Soomaaliya ay dawladda lagulama xisaabtami karayo waa in lagu xisaabtamaa Jubaland iyo madaxdooda masaasad leedahay laakiin go'aanka dawladda gaartay Jubaland ma gaarin sidee lagu xisaabtami karaa
taasa la fiirinaya dawladda talaabada ay qaaday ay doonayso in dhiigga ka saka oo sifa fadarka oo dhan ay talaabadan u qaaday shakhsiga sameeyay oo ay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya dhiigga halka fadhiga looga dhigay talo maxkamadeynaya
waa tahay waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta siinayaa eedeymaha xildhibaan jeesu uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu lagula xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halkaa ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay Jubaland uu dusha ka saarayo sidee baad u aragtaa
waan gartay xildhibaanka hadalaysa warbaahintana waxaan leeyahay markaa dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka inaad wareysataan mana uuna imaanin mana uuna arkin kenya iyo maxaa la yidhahdaa amisonta jogto Kismaayo se u shaqayso in wax lagu yidhi uu sheegsheegana waan ka xumahay wacuudaanka maxaa la yidhahday ugu ida badan ugu dhaqan fiican maxaa la yidhahda bulshada soomaaliyeedna way ogtahay Kismaayo joogi iyo agagaarkeedaba diyaaradda la celiyey anano diyaaradda uu ka hadlayo in celiyey jaabta wadi iyo dadka hubka wadi uu sheegay ma fahmin maamulka isaga wixii soo degahayo wixii baxahaya awooddeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato ana kama ayna dhici jirin waxaad sheegtaan sababaha aad ninku hadii aad matalayso waxaa ficnaydiin ay sagatiskii dowladdii xukuumaddii dadka jooga hadda aan la joogay xildhibaan
isagu amarkana ma bixin waa golihii magistrate Kuwait marka ma garanayo hadda waxa aan ku jiraa laakiin xukuumadu arrintaasi xid waliba way aragtay inay ku qaldan tahay arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay oo
su'aasha san rabay inaan ku weydiiyo go'aankan ay dowladdu gaartay xayiraadda dowladnimada toosa ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa hadday tahay dhinaca bini-aadamnimo ama dhinaca nabadgelyo
waxaa ka dhashay waxyaaba aad u fara badan oo dhibaato keenay waad ogtahay si ballaan waxaa kusoo noqday risaali qaxootigii ugu badnaa baa kusoo noqday intaasoo kuna oo la jejiyey oo teacher u baahan oo wax walba u baahan waxaa jira magaalooyinka ay isagu jireen diyaaraduhu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaradii intay dhali waayeen isbitaal in loosoo qaado dhimo baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo kiis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba ilmihiina uu dhintay hooyadiina ay dhimatay waxaa jira orayaal keliyaha laga sikeeniyo dhiiggiina kaadida la kala saaray oo wiilkiiba mar la qaaday waxaan kusoo tiratoodi kara maaha faylashii waa sanada kuu sheegayay waa la aruurinayaa waxyaaba aad u fara badan baa ka dhacay waana arrin lagu xisaabtami doono haddii laa yidhaahdo
waata waan kugu soo laaban doonaa shaataxan siinaya gudoomiye ka urura bulshada rayid ahaan adigu maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka saameynta intaa la eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay
runtii waxaa inoo muuqda waxa ay tahay khilaafka jubbaland hadda ka taagan ama ka dhis arrintan diyaarada xayiraada ah waxyaabaha dhibaatada ay abuuri karaa waxaa kasii daranba khilaafka siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale ay saameyn ku yeeli karta maamulayaal kale ama dowladda waxay nasabkeedaba kusii fidi kara marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in ay dowladdu wax ka bedesho ee federaalka wax ka bedesho qaabka u maareynayso xasuulka kasoo baxay ama qaabka doorashooyinka jubbaland waxaa kaloo nala gudboonaan soo jeedin hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxa ay tahay in dabahadal laga sameeyo arrinta jubbaland maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland maamulayaal kale ayay baaraysaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowlada federaalk iyo maamulayaalada maxaa yeelay muddo badan oo caglanaan oo ku jiri xiriir ka dhexeeya maamulayaalada iyo dowlada federaalk wuxuu caqabad ku noqday talaabooyin badan oo hore loo gaari lahaa haddii caada dimashin jireen haddii ahaan lahayd sameynta ururka aadalaha haddii caada taadihii kale dowladda uday saameyntooda ku baahday dalka oo dhan marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay daawadayaal kale ay soo dhaweyn karaan una arki karaan maaragtaa ilashkeynta ama dabitaanka dowladda federaalka si aadan xasilinta iyo daweynta iyo hadalka dalkaas mid keeni kara
waa tahay xildhibaan daira min jason ku laabanayaa xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabtamaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo iyo shaqooyinka kale ee baarlamaanka ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaan ah in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqeynin ay jirto
mahadsan tahay aan usoo noqon su-aashaada anigu xildhibaan daahir jeso weligeyga waxaan dhihi jiray war hala saxo waxa jubbaland ka jira saaxibkayga hadda dhahayo muxuu ahaay jeso jubbaland kama soo jeed oo mid dal oo degan meesha uu kiro hooyaa aflays u taallaa iyo dadka la degan hadda sidii ay isugu baxnaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex meelood laba meel dadka aan matagay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubba yihiin si kale haddaan u dhigan xildhibaan dowladda federaalka four bint five ayaa wax lagu qaysay ku yimidaan lahay dadka aan matagay meesha waa degaan xataa asagan waxaa laga yaabaa xildhibaankiisi inana marka saas intaa u dhaafi maayo waxa aan rabaa waxa weye
dowladda federaalka xukuumadda shaqada anaga u leeyahay anaga aan ku xisaabtanay waxa qalada oo ay galaan
laakiin eeda ah inay
waa wararka ku tiray ku teenka ee dowladda ee kawaa sharci darada ku dhisnay ay xayti ahaan u bixiyaan waay waxyaabaha ay leeyeen baarlamaanka ayaa nuxurka ka dhintay waxa xaqna waxa dhacna
laakiin ma aha dowlad goboleedyo ma aha daar
xukuumadda hadii ay qaran sameysay waa ku xisaabtan majority-ga xildhibaanada baarlamaanka 9aad boqol iyo afar ilaa waxa diwaan ayaa diiday oo xaq ka diidmada ku diidmada baarlamaanka 9aad baarlamaanka ka horreeyay baarlamaan karaarkiisa waxa diidan kartaa malaa inay nidaam bannaan wax la yiraahdo ay baxisay ayaan u codayn waa haya qaraarkii xaggii doontana waa la wadaagi karaa baarlamaanka 9aad waxay ay sharciyeeyeen annagu ma dhihin sharci darro waa gudda la leeyahay in la dhiso ayaanan ujeedada ugu weyn iyo hadafka aan leenahay ay tahay
waa tahay
allah alii ikufkii arrintaas nigu saacidaayo dowladda federaalka ama xildhibaan ha noqotay ama wasiir ha noqotay ama muxuu ahaay garsoor ha noqotay nagu caawinayana diyaar baa unahay asagana inaan gacan ku siin
xildhibaan jeesu aada umaadsan tahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka usoo jeedinayaan waa inuusan baarlamaanka sidii baarlamaan xore uusan u shaqeynayn keliya maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qayb way ka noqon karaan laakiin xildhibaanna idinka idin ka mid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxaa hadda la gudban jubbaland marka arrintu ay halkaa taagan tahay
annagu waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee degan jubbaland waxaan leenahay waad khaldantihiin sharci darraad ku socotaan ka soo noqda khaladkii aad gasheen jubbaland doorashaa ka dhacday waa lagu guuleystay doorashadii waad ogtihiin 7 xildhibaan ka badan oo federaalka oho jeesow saaxiibadiisaa joogay jeesow 5 6 u qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqa ha laga hadlo haddaad xaq darre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax faa'iido iyo maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiina waxa aad ciqaabaysaan wax faa'iidaa waad ka dhifaysaanna ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin idmadayna ma aha shuruucda dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay
waa tahay aad u mahadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo kusoo gabagabeeyo halka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ku horeynayaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaad tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay wakhtigii ugu habooneyd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fadhiistaan khilaafaadkoodan meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro
aada iyo aada ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aada muhiim u ah runtiina xaaladda soomaaliya mar walbaba in sida ugu haboon loo maareeyo waa wakti kasta ay ku haboon tahay maxaa yeelay wakti kasta ayaan dhibaato kusoo jirnaa weli ku jirnaa dadka soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii looga bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aada u wajahan oo ummadda soomaaliya mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraarkii kale ay jireen u dhexeeyo maamulhoyada iyo dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan weyn ka geysanayso qaabkiloo dhisa waa galbudug oo adani aanan laga yaabo inay maaragta iyadana ay weji kala yeelato waxaan anaga aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in warhadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaan maamulhoyada iyo dowladda federaalka waxaan soo socda doorasho waxaasoo dhan waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xayid xumada ama galaabka udhexeeyo galaabka siyaasadeed ay ka taagan maamulhoyada iyo dowladda federaalka taa waxaan aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in wadahadalka aada loo tutultiyo la ballaariyo waxgaradka ururada mas-uuliyeedka laga qeyb geliyo lagana gaaro maaragta natiijo wanaagsan oo u seedi karta in dowladda federaalka waajibaadkeedii qabsato maamulhoyadana waajibaadkooda qabsadaan
waayahay daar amin jason siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan idna weerarin halka muxuu kuula muuqdaa oo aad ku soo gabagabeynaysaa
halka waxa weeye walaal anigu cidna ma weerarin sidii wareysadan ay kala aqaanaan dadna weligeedna weerarin laakiin halka waxaan arkaa dadka maanta Jubaland jooga inay u fududeeyaan dadka Soomaaliyeed kiisas badanaa ka furan idinkaa miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore ka mid ah oo aan sheegay inay yihiin horey baa kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa in maalida wata la keenayo isdabajoonka ayaa dad loo haystaa marka kiisaskan la cahay in la joojiyo genocide la sameyna la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lagu jiro sagaashan gashanka boxni magaaladii sardegin oo kale waxaa laga dhigin yaan laga dhigin Kismaayo dadka walaalo waaye oo u soo noqon doonaa ninkii dimbigeliyiisa la qaadaya ninkii dimbigeliyiisa dimbigeliyiisa asoo leena noolaan doona yaanan oo ahay dadka Soomaaliya dadka lagu sii adkeeyo dadka hubka u ku haysta meesha awoodda dowladda ku soo wareejiyaan dowladda maareysanaysa qofkii markaas ilaahay u calfaad soo bixi doona
oo sharciga iyo walaaqaha iyo waxa aan sameeyay leh lagu dhaqmo in dadayska hal la daayo iyo khaladaadka lagu jiro cadawga ina haya dhibaato badan baa ina haysta muddo dheer bay dadka loo dhibaateeyay in lagu sii socdo oo gruub yar oo dad khaas leh gruub yar oo haykali uu ku dhacay gruub yar oo aan garanayn waxa uu socdaan ay ummadu u baabado waa khalad ummadu Soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka la idinku sameeyay dadkan ka istaaga ka dhiibiya
aad baad mahadsan tahay wasiir sidoo kale xildhibaan daar amiin jeso waan ku mahadcelinayaa sidoo kale cismaan muxuudiin macalin shaatixa gudoomiye adiguna aad baad umahadsan tahay waqtigiina aad noo horteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan ikaga mahadcelinayaa gudaanna barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegeystayaal oo aynu kusoo qaadanay xanibaadii dowladda federaalka ee soomaaliya kusoo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada kismaayo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan daahir amiin jiso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxuudiin macalin shaatax barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay wariyaasheena cabduqaadir maxamed cabdulle iyo khadar maxamuud xareed anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa igala socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka weerarada ay kooxda al-shabaab ka geysato gudaha dalka kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi waxaana arrintaasi faahfaahinaya sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a culamaaudiinka soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi isagoo baaq u diray xukuumadda kenya
waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku idhaahdaa labada dhinacba hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aar goostaan inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa wixii shuruuca iyo wixii maxaan ku idhaahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana oo inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan
dowladda kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada haddaba kaalin intee leeg ayaa culimaaudiinka arrintaasi ay ka qaadan karaan maxayse yihiin caqabadaha hortaagan
horta arrintan iyada waa wax dee waa fenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta oo wax hadda culimo soomaaliyeed ama culimo kenya cusu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ما أها حقيقة وحني وفكرة iyo qanaaco diineed weeye marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee islaamka ee wasadka ah ee dadkii la fahansiyo oo ay horta doorka ugu weyn ee culimadu ay ka qaadan karto culimadu waa midka koowaad ee waxa weeyaan labadii dhinacba waxa weey waxay noqdeen maxaan ku jiraa xashi ninka guran maxaan ku jiraa aruuriye ayay noqdeen oo hadda waa la socota culimadii ugu waaweynad qaarkood oo fikirkan maxaan ku yiraahdaa ka soo horjeeday oo dadka maaratay manhajka saxda ku soo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labada dhinacba ma garanaysaa marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awooddoodii way xadidan tahay awalbana dee culimadu dowladdana kama tirsana ciidanna ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegudu wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qoloyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qoloyinkan dowladda ahda
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaanshaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo sheekh maxamed shakuul
khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynayaa macalimiinta ama khudabta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajidii baa la dhisayaa maxaan ku yidhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayraan ku haysanaa waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay weli waxaad naga dhegeysanaysaan washington bal dhinacii madadaalada iyo heesaha intaan u gudbin haddaan bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa jacfar kukaay barbarkeyga bidix fadhiya jacfar mid iyo labo
waad mahadsan tahay zahra koox ka kooban lix iyo lixdan qof oo qaxooti afrikaana oo laga qaaday waddanka liibiya ayaa gaaray magaalada kigali ee caasimada waddanka ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay kooxdan ayaa tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga afrika looga saarayo barnaamij cusub dhinaca kalena boqortooyada sacuudi arabiya ayaa markii ugu horreysay furtay dalxiiska caalamiga ah ee dalkaasi tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yaraynayo ku tiirsanaanta keliya saliidda ee dalkaasi oo bariga dhexe ku yaala jimcihii boqortooyada waxa ay ku dhawaaqday 49 waddan oo markaasi dalka boqortooyada sacuudi arabiya muwaadiniintoodu ay booqan karaan iyagoo dhinaca onlineka ka dalbanaya fiisaha wasiirka arrimaha dibadda baakistaan ayaa sheegay khamiistii shalayto in xiriirka u dhexeeya islaamabaad iyo washington uu soo wanaagsanaanayo uuna rajo weyn ka qabo in uu hore markaasi usii dhaqaaqo waxay ila tahay in tan iyo sannadkii hore markii ay dowladdan timid xafiiska in ay jireen xoogaa horumara oo la sameeyey ayuu yidhi wasiir shaah maxmuud qureyshi
jacfar aad ayaad u mahadsan tahay intaas aan ku joojino qodobadii wararka ugu waaweynaa ee markan laba bogleen iyo codkii baxsanaya cumar shooli
Yeah.
gabar yahay anigoon hurdada bogan bidaan tana oo quraa anigoo bisiro balgahani tahay jacaylku waa daray bogayo watnahayo ama beerka ka jacayl boholyo
kasi macane Umar Abdulle Shooli iyo heestii laba bogleyn ayaan u dhagihiina kaga sii tageyna oo waxa ay gabagabo u tahay raacadayadii galabnimo oo idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Jacfar Kukay tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna nabadgelyo
bugyan qorayban walaha ka jeexdo beertan abuure dibka badan marayba mirihi ka soo baxay ayagoo mislan weli cagaf cagaf ku beeko mirihi ka soo baxay ayagoo mislan weli cagaf cagaf ku beeko